Man liekas, vissvarīgākais lēmums, kas šobrīd ir pieņemts, ka visi tie formulējumi, kas ir ietvērti direktīvā, ir formulēti tā, ka ja nacionālā valsts, dalība valsts nolēmīja, ka tās teritorijā ģenētiski modificētos augs nedrīkst audzēt, tad neviens no lielajiem GMO gigantiem kompānijām nevar vērsties tiesā un šo lēmumu apstrīdēt. Viņi nevar šo prāvu uzvarēt, un tas ir ļoti svarīgs lēmums.